Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 13 martie în calendar. La microfon Liliana Barbăroșia
și Nicu Gușan. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, ploile se opresc, cu excepția nordului, unde vor mai cădea precipitații.
Temperaturile se stabilizează în jur de 7-8 grade în toată țara. În nord și sud s-ar putea chiar să apară soarele printre nori. Suntem la începutul unei săptămâni ce se așteaptă a fi dominată de contacte diplomatice moldoruse. Viceministrul rus de interne, Grigori Carasin, urmează să ajungă astăzi la Chișinău. Președintele moldovean, Igor Dodon, este primit joi la Moscova de Vladimir Putin. Discutăm în câteva minute despre fondalul pe care au loc aceste vizite, un fondal creat în special de o notă transmisă zilele trecute către conducerea politică a Federației Ruse de către premierul Pavel Filip și speakerul Andrian Candu referitoare la tratarea incorrectă de către ruși a oficialilor moldoveni. Analistul politic Anatol Țăranu, în trecut ambasador al Republicii Moldova la Moscova, este invitatul emisiunii noastre.
Apoi, în partea a doua a emisiunii, o nouă ediție a rubricii Realitatea cu amănuntul. Tema abordată de Iulian Ciocan e schimbarea sistemului electoral dorită de Partidul Democrat. Și ca în fiecare luni, un jurnal de corespondenți sub semnătura lui Dan Alexe. Întrebarea corespondenții de astăzi: a greșit sau nu și cât de tare Uniunea Europeană primind cele 11 state europene postcomuniste.
Mai întâi însă să ascultăm știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon pleacă așadar la Moscova din nou. Kremlinul este frustrat din cauza relației incerte cu administrația președintelui american Donald Trump. UNICEF spune că 2016 a fost cel mai grav an pentru copii din Siria. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele Igor Dodon va călători din nou la Moscova săptămâna aceasta pentru convorbiri cu omologul său rus Vladimir Putin. Dodon a făcut anunțul într-un interviu pentru agenția rusă TASS, acordat la Chișinău directorului acesteia, Mihail Guzman. Vizita de lucru urmează să înceapă pe 16 martie. În ianuarie, când a făcut prima vizită la Moscova ca președinte, Dodon a spus că va sprijini anularea acordului de asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și că acesta nu ar fi adus niciun beneficiu Moldovei. Rusia invocă acordul pentru a limita importurile din Republica Moldova. Viceministrul rus de externe, Grigori Carasin, urmează să viziteze astăzi Chișinăul pentru convorbiri cu președintele Dodon, premierul Pavel Filip și cu ministrul de interne Alexandru Jizdan. Oficialul a declarat presiei ruse că nu intenționează să-și amâne vizita din cauza unui conflict diplomatic cu Chișinăul, care a spus săptămâna trecută că zeci de oficiali moldoveni ar fi fost hărțuiți de autoritățile ruse la intrarea în Rusia în ultimele luni. Într-o notă înmânată ambasadorului rus Farid Mohamed Shin, premierul Filip și speakerul Andrian Candu au spus că niciun oficial moldovean nu va mai vizita Rusia dacă umilințele la care ar fi fost supuși nu încetează. Mii de români au participat duminică la un nou protest cu scopul menținerii presiunilor asupra guvernului după tentativa eșuată de deluare a legislației anticorupție. Peste 2000 de oameni au mărșăluit prin București în ciuda vremii proaste, iar proteste mai mici au avut loc în alte cel puțin 6 orașe. Protestele antiguvernamentale din România au început în ianuarie, dar au scăzut în intensitate luna trecută, când guvernul Grindeanu a renunțat la tentativa eliminării unor forme de corupție din codul penal, iar ministrul justiției a fost demis. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a exprimat frustrările Moscovei în relația cu administrația președintelui american Donald Trump. Într-un interviu pentru televiziunea americană CNN, Dmitri Peskov a spus duminică că sugestiile lui Trump din campania electorală că dorește îmbunătățirea relației cu Rusia încă nu au adus rezultate. Din păcate, nu avem o mai bună înțelegere a faptului când poate începe dialogul, a declarat Peskov. Și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, spune că în anul 2016 copiii din Siria au fost afectați cel mai tare de războiul civil, care durează de 6 ani. Cel puțin 652 de copii au fost uciși, cu 20% mai mulți decât în anul precedent, iar milioane de copii refugiați sunt supuși multor suferințe și lipsuri.
Mulțumim, Alexandru Ieftode, și te așteptăm în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org, unde puteți viziona și reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Din episodul de astăzi, aflați de unde bea Chișinău la apă.
Până să ajungă în acest pahar, apa care provine din Nistru a parcurs mai bine de 30 de kilometri. Pe durata acestui traseu și-a schimbat proprietățile și a devenit potabilă, adică bună de băut. Vă propun să parcurgem și noi drumul la apei ca să înțelegem mai bine ce bem, dar și cum revine apa în circuitul natural.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Nicu Gușan și Liliana Barbaruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic Anatol Țăranu. Domnule Țăranu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Aș începe discuția noastră, domnule Țăranu, prin a apela la experiența noastră mai veche de diplomat. Ce consecințe se pot anticipa unei astfel de notificări oficiale a ambasadorului rus la Chișinău de către premier, de către speaker, referitor la tratarea, ceea ce au numit cei doi, tratare incorrectă de către rușa oficialităților moldovene?
În primul rând, poate este nevoie să menționăm că o asemenea notificare nu a fost una simplă, nu a fost una trivială. De obicei, când apar anumite momente care cer clarificări, la Ministerul de Externe este invitat ambasadorul țării respective și lui se înmânează o notă în care este descrisă fabula evenimentului. De data aceasta nu s-au limitat, deci oficialitățile de la Chișinău nu s-au limitat la o această acțiune, hai să spunem așa, tradițională. A fost nevoie ca ambasadorul să fie invitat practic de către conducerea de vârf a Republicii Moldova în persoana primului ministru și a speakerului Parlamentului, asistat de câțiva miniștri. A fost un demers care depășește reacția tradițională în asemenea cazuri a Ministerului de Externe.
Și e un mic război diplomatic sau totuși o criză fără precedent în relația moldorusă? Am citat două aprecieri pe care le-am văzut în rândul comentatorilor.
Mai degrabă trebuie să vorbim despre un incident diplomatic. Nu știu dacă este un război, să vedem. Cel puțin ne găsim încă în fază incipientă a acestui eveniment. Viitorul apropiat va demonstra cât de gravă este situația și cât de mult au fost deteriorate relațiile Moldorusie în acest caz.
Dacă vorbim totuși de consecințe care se pot anticipa de pe acum, ne putem aștepta ca Rusia să lanseze o acțiune represivă, inclusiv sub forma unor amenințări militare, subversive? Am văzut o astfel de versiune la un analist.
Bun, o reacție cu folosirea pârghiilor militare, eu cred că în cazul acesta este exclusă. Cred că este o interpretare foarte exagerată a acestui eveniment.
Deci să nu exagerăm.
Da, dar eu cred că asistăm la un moment nevralgic al relațiilor Moldorusie și, repet încă o dată, nu prea înțelegem la acest moment cât de departe ar putea să aducă această tensionare și care ar putea să fie consecințele reale ale acestei tensionări.
Da, dar în ultimul an și jumătate se mergea mai curând spre o îmbunătățire a relației cu Federația Rusă și nu doar între Igor Dodon și Vladimir Putin, dar și între actuala guvernare de la Chișinău și Moscova. Nu vi s-a părut ciudată apariția acestei note totuși pe acest fundal? Ce s-a întâmplat între timp?
Da, trebuie să recunoaștem că în ultimul timp se întrevedeau anumite elemente ale unei ameliorări a relațiilor interstatale și ceea ce a făcut Chișinăul oficial în acest caz, desigur că combate această tendință. De ce s-a întâmplat acest lucru? este absolut evident că la Chișinău s-a socotit că este nevoie de a interveni destul de brusc, ca să nu spun brutal, și Rusia să fie avertizată. De ce s-a făcut acest lucru? Aici deja sunt mai multe explicații, fiindcă foarte multe informații la acest capitol nu prea avem.
Iată, portalul de limbă rusă newsmaker.md a scris pe surse. Cu siguranță ați văzut acest articol, că la o întâlnire cu ambasadorii occidentali a premierului Filip, care s-ar fi produs înainte de întâlnirea cu ambasadorul rus și mânarea acestei note, s-ar fi dat detalii mai nuanțate și care parcă aruncă o altă perspectivă asupra acestei notificări. S-a scris că, de fapt, cel pe care o instituție rusă a încercat să-l pună sub monitorizarea internațională, adică sub monitorizarea Interpol, ar fi fost Vlad Plahotniuc. Ar explica o astfel de speculație acest curaj al autorităților de la Chișinău de a merge cu nota în fața Kremlinului chiar cu prețul unei crize majore?
Bun, este o explicație care nu poate fi neglijată și în lipsa unor altor informații, desigur că vom fi nevoiți să luăm pe bune această informație. Altă m-a mirat pe mine că reacția Rusiei a fost una mai mult decât rezervată, foarte prudentă. De obicei, în asemenea cazuri, când există un pretext pentru înăsprirea relațiilor, cu atât mai mult că acest pretext a fost oferit de partea moldovenească, Moscova reacționează foarte energic, uneori brutal, ca să nu spun obraznic. Să ne aducem aminte, de exemplu, despre reacțiile pe care le manifesta Rogozin, vicepreministrul Rusiei, în raport cu Republica Moldova. Deseori ele erau la limita cu bunei cuvințe diplomatice. De data aceasta, Moscova a fost foarte reticentă.
De ce? Cum credeți, domnule?
E o întrebare la care trebuie să căutăm răspunsuri. Eu, deocamdată, pot să explic acest lucru în felul următor. Partea moldovenească s-a încumetat să întreprindă un asemenea demers activ împotriva Rusiei sau în raport cu Rusia, fiindcă are, după toate probabilitățile, un as în mâine, ca să folosesc o expresie care încă nu prea de mult era foarte populară în Republica Moldova. Trebuie să căutăm răspunsul la această întrebare, inclusiv în textul notei care a fost înmânată deci ambasadorului rus. Și acolo se vorbește despre faptul că anchetatorii moldoveni care anchetează cazul landromatului moldovenesc, adică spălării celor 22 de miliarde de dolari ruse aici în Republica Moldova, ei au avansat și au obținut anumite informații. După toate probabilitățile, aceste informații sunt foarte neplăcute pentru anumite figuri suspuse din conducerea Federației Rusie. Altminteri, eu pur și simplu deocamdată nu pot să-i explic de ce rușii reacționează atât de prudent, atât de, hai să spunem așa, fără niște manifestări energice.
Nici nu contramandează vizitele și așa contactele este pe care le aveau. Domnule Țăranu, Ion Sturz a fost un premier anticipat, dacă ne amintim, acum câteva luni ceva de acest gen. Fără un suport extern major, eu citez acum din ce scria dumnealui, Vlad Plahotniuc devine o țintă ușoară, inclusiv pentru serviciile speciale rusești, care pare să că-l așteaptă după colți dornice de a se răzbuna după ce s-a întâmplat cu afacerile lor în Moldova și pretextul va fi suportul acordat agentului Dodon. Am citat din acest comentariu a domnului Sturza. Ce credeți?
Ei bine, deci cazul sau figura, persoana domnului Plahotniuc este o temă eternă deja pentru presa moldovenească și este explicabil de ce. Ar putea, repet încă o dată, să se întâmple că anume Plahotniuc este acela care a provocat această înăsprire a relațiilor diplomatice între Federația Rusă și Republica Moldova. Dar, știți, este un moment care mă pune pe gânduri. dacă cu adevărat Rusia s-a adresat Interpolului pentru a intenta niște dosare sau a începe urmărirea domnului Plahotniuc în plan internațional, interesul lui Plahotniuc era ca această informație să nu fie vehiculată pe largă în presă, să nu devină o temă de discuție în spațiul public. Prin demersul pe care l-au întreprins conducătorii de vârf politici ai Republicii Moldova, invers, tema devine una familiară pentru publicul larg. Repet încă o dată, nu putem această versiune să o excludem totalmente. Ea trebuie să fie în continuare verificată. Dar ar putea să existe și o altă versiune și aici pornesc de la supoziția pe care am expus-o mai sus, și anume că deci anchetătorii moldoveni au avansat și au obținut anumite informații privind spălarea miliardelor. Și aici vă atrag atenția asupra faptului că spălarea miliardelor, acelor 22 de miliarde de dolari prin sistemul judecătoresc din Republica Moldova, nu a adus prejudicii materiale Republicii Moldova. Nu sunt banii noștri. Dar, desigur, a adus prejudicii de imagine sistemul judiciar și în fond Republicii Moldova pe ansamblu în plan internațional. Am devenit o temă de discuție în presa internațională datorită acestui caz. Dar acești bani au fost extrași din Federația Rusă, ei au plecat în zone offshore, deci Federația Rusă a pierdut 22 de miliarde de dolari. Eu cred că o informație fierbinte pe această temă care ar putea să apară în spațiul public, ar putea să afecteze foarte grav reputația unor figuri suspuse în conducerea Federației Ruse. Poate prin aceasta se explică acea prudență de care dă dovadă Federația Rusă în interpretarea evenimentelor legate de acest demers diplomatic al Republicii Moldova. Și aici vin la o versiune foarte exotică, aș spune eu, care poate explic, ar putea să explice ceva, și anume, conducerea actuală, majoritatea care conduce Republica, majoritatea parlamentară care conduce Republica astăzi, este deranjată de faptul că Dodon, președintele Republicii Moldova, tot mai mult și mai mult primește susținerea din partea conducerii politice a Federației Ruse și aici se încearcă cumva să se intervină pe această zonă și să fie oprită această intervenție politică în favoarea lui Dodon, care undeva, chiar e la hotarul intervenție în zona responsabilităților politice ale Republicii Moldova.
Adică... Pe de altă parte, domnule Țăranu, unii cred că Partidul Democrat ar avea nevoie acum de antagonizarea relației cu Federația Rusă pentru a-și determina mai ușor partenerii din vest să le sprijine ideea schimbării sistemului electoral. Ce credeți?
Desigur că în lipsa unor informații mai amănunțite pe acest caz, orice versiune este valabilă și nu poate să fie exclusă din zona analizei politice, deci a comentariului politic. De acest punct de vedere putem să presupunem și această versiune. Repet încă o dată, conducerea Republicii Moldova nu prea ne-a informat, nu a venit cu amănunte în acest caz și o asemenea situație presupune cele mai neverosimile versiuni care pot și trebuie să fie discutate.
Domnule Țăranu, vă mulțumim. Domnilor, am discutat cu analistul politic Anatol Țăranu, fost ambasador moldovean la Moscova. Acest interviu poate fi audiat și pe site-ul nostru europalibera.org. 7:19 minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Nicu Gușan și Liliana Barbaroșia. În câteva minute, o scurtă revista presei de astăzi, până atunci sinteza știrilor cu Alexandru Eftode.
Președintele Igor Dodon va călători din nou la Moscova săptămâna aceasta pentru convorbiri cu omologul său rus Vladimir Putin. Dodon a făcut anunțul într-un interviu pentru agenția rusă TASS, acordat la Chișinău directorului acesteia, Mihail Guzman. Vizita de lucru urmează să înceapă pe 16 martie. Viceministrul rus de externe, Grigori Karasin, urmează să viziteze astăzi Chișinăul pentru convorbiri cu președintele Dodon, premierul Pavel Filip și cu ministrul de interne Alexandru Jizdan. Oficialul a declarat presiei ruse că nu intenționează să-și amâne vizita din cauza unui conflict diplomatic cu Chișinăul, care a spus săptămâna trecută că zeci de oficiali moldoveni ar fi fost hărțuiți de autoritățile ruse la intrarea în Rusia în ultimele luni. Mii de români au participat duminică la un nou protest cu scopul menținerii presiunilor asupra guvernului după tentativa eșuată de deluare a legislației anticorupție. Protestele antiguvernamentale din România au început în ianuarie, dar au scăzut în intensitate luna trecută, când guvernul Grindeanu a renunțat la tentativa eliminării unor forme de corupție din codul penal, iar ministrul justiției a fost demis. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a exprimat frustrările Moscovei în relația cu administrația președintelui american Donald Trump. Într-un interviu pentru televiziunea americană CNN, Dmitri Peskov a spus duminică că sugestiile lui Trump din campania electorală că dorește îmbunătățirea relației cu Rusia încă nu au adus rezultate. Din păcate, nu avem o mai bună înțelegere a faptului când poate începe dialogul, a declarat Peskov. Și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, spune că în anul 2016 copiii din Siria au fost afectați cel mai tare de războiul civil, care durează de 6 ani. Cel puțin 652 de copii au fost uciși, cu 20% mai mulți decât în anul precedent, iar milioane de copii refugiați sunt supuși multor suferințe și lipsuri.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europa Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europa Libere.
Procurorul general Eduard Harunjen a găsit într-un sondaj fapte inexistente despre manipularea oamenilor de către presă. Așa se intitulează un nou articol multimedia la rubrica Politigraf.
Percepția populației asupra activității organelor cu competență în domeniul justiției, inclusiv a procuraturii, în mare parte este supusă unei manipulări fără precedent din partea televiziunii, internetului, radio-ului și a presei scrise.
A spus Harunjen, citând un sondaj finanțat de Uniunea Europeană. În realitate, sondajul obținut de Europa Liberă nu spune așa ceva. Testul cu politigraful arată că la manipulare a recurs procurorul general. Găsiți noul articol al Politigrafului și un video satiric care îl însoțește pe Facebook și pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
7:22. Nicu Gușan a răsfuit presa de astăzi și este gata să vă prezinte temele principale.
În ultima perioadă, tot mai des auzim despre o Europa cu mai multe viteze. O astfel de Europa ar însemna că statele membre nu vor mai fi obligate să participe la unele politici ale Uniunii dacă nu-și doresc. Analistul politic Dionis Cernușă scrie pentru agenția de presă IPN de ce e nevoie de o Europa cu mai multe viteze. După părerea lui, extinderea Uniunii Europene nu a mai fost întocmai eficientă, iar regresele democratice din unele state estice duce la răspândirea practicilor non-democratice în restul țărilor, inclusiv în cele care formează nucleul Uniunii Europene. Astfel, Europa cu mai multe viteze este o decizie necesară într-o situație de o serie de crize suprapuse, când mai multă Europa este imposibilă, iar mai puțină Europa este periculoasă, mai adaugă Dionis Cenușă. Autorul notează însă că un asemenea scenariu n-ar influența dialogul Uniunii Europene cu Republica Moldova. Mai degrabă, avansarea acestuia va depinde de, citez, performanțele interne și de propriile decizii politice de la Chișinău. Igor Munteanu, directorul executiv al IDIS Viitorul, consideră că proiectul de lege din Duma de Stat al Rusiei, prin care se dorește ca cetățenii născuți în cadrul URSS-ului să poată solicita și primi mai ușor cetățenia rusă, este un instrument al Moscovei de a menține controlul asupra populației din fostele state sovietice. Analistul este citat de portalul adevărul.md, potrivit căruia documentul care ar facilita obținerea cetățeniei Federației Ruse urmează să fie supus votului în plenul Dumei de Stat. Citez, șansele ca proiectul de lege să fie votat sunt foarte mari, deoarece acesta a fost propus de către prim-vicepreședintele Comitetului pentru Relațiile cu CSI și Integrarea Euroasiatică. Din partidul Rusia Unită, formațiunea aflată la guvernare, notează autorii de la Adevărul. Analistul Igor Munteanu crede că pretenția Rusiei este de a controla nu doar regimurile separatiste din fostele state sovietice, dar și statele independente de pe teritoriul fostei URSS, iar noi cetățeni ruși vor fi drept motiv pentru noi tipuri de politici și armonizări în statele respective, mai adaugă analistul. Eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Partidul Democrat, foarte puternic și influent, a propus ca deputații să fie aleși prin vot uninominal, invocând motivul arhicunoscut al apropierii de popor. Partidele de opoziție au ripostat cu promptitudine, zicând că acest sistem electoral avantajează PD-ul, care astfel își va mări lejer numărul de parlamentari folosindu-se de influența sa. Mass-media PD-ului le-a amintit însă unor contestatari a ideii că anterior ei au susținut-o. Și s-a început o mare gălăgie, o mare vorbărie. Unii vor votul uninominal, alții nici nu vor să audă de el. În această dispută gălăgioasă nu se prea aude vocea poporului, dar nici nu e prea clar dacă poporul a avut de câștigat aici vreodată, de pe urma prevalenței unui anume sistem electoral. Politicienii au avut, dar poporul? Mi se pare de domeniul evidenției că avem acum probleme mult mai grave. Cum să recuperăm sumele ureașe ciordite din trei bănci? Cum ne debarasăm de hoți și de escroci? Cum ieșim din sărăcie? Acestea sunt problemele pe care trebuie să le soluționăm aici și acum. Dar schimbarea sistemului electoral e în măsură oare să ne ajute să rezolvăm problemele suspomenite? Mă tem că nu există nicio legătură. Noi am avut un președinte ales de popor, apoi unul ales de parlament, apoi din nou unul ales de popor. Și ce impact a avut schimbarea asta asupra calității vieții din Republica Moldova? Unul liliputan invizibil. La fel crede și cu schimbarea modului de alegere a deputaților. Un sistem oarecare poate să avantajeze un partid, dar ce va avea de câștigat poporul de pe urma faptului că o anumită formațiune va avea în Parlament mai mulți reprezentanți? Mai nimic. Dovadă sunt cei 25 de ani ai tranziției, cu puzderea de conducători și partide conducătoare care roade n-au adus. Aici trebuie schimbate năravurile, trebuie stăvelită pofta nemărginită de a fura. În loc să facem asta, noi ne jucăm de sistemul electoral.
Și un jurnal de corespondent acum de Dan Alexe.
De-a lungul anilor s-a tot spus pe toate tonurile că Uniunea Europeană a comis o uriașă greșeală care e pe cale de a-i deveni fatală, primind în trei rânduri, în 2004, 2007 și 2013, 11 țări est-europene foste comuniste, din care majoritatea nu erau pregătite să adere. Sigur, unele, precum țările Baltice, Cehia, Slovenia, iar o vreme chiar și Polonia, au putut fi văzute ca elevi buni. Polonia până la recentul guvern ultranaționalist și anti-european condus din umbră de Jaroslav Kaczynski. Dar și mai înainte fusese Cehia euroscepticului Václav Klaus, iar Ungaria lui Orban a luat-o de multă vreme pe o pantă îngrijorătoare. Mai mult, cu excepția Poloniei, acești eurosceptici naționaliști aflați la putere prin capitalele estice mai sunt și filoruși. Exemplul cel mai flagrant fiind iarăși Victor Orban, dar și o serie de politicieni influenți în Cehia, Slovacia sau Bulgaria. În aceste condiții, nu e de mirare că politicienii naționaliști de dreapta occidentali îi desconsideră pe cei estici, care par a fi obișnuiți ca țările lor să beneficieze de toate avantajele apartenenței la Uniunea Europeană, inclusiv fonduri structurale și regionale, fără însă a da mare lucru în schimb, mai ales fără a participa la rezolvarea crizei refugiaților. În schimb, ei protestează împotriva a ceea ce numesc stângism cultural venit din Occident. E ca și cum toți ideologii estici anti-europeni ar face ca cei primiți din greșeală într-un club exclusivist, unde bei și mănânci gratis, dar ești obligat să mergi acolo îmbrăcat elegant cu cravată. Tu însă vrei să mergi în training și șlapi și te plângi de tirania clubului în care tu ai căutat să te înscrii.
Emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit, domnilor și domnilor. Noi ne reauzim la ora 19, la Moldova la ora 7 și la 21, când puteți asculta sinteza zilei.
Punem punctul aici. Liliana Barbăroșie și Nicu Gușan vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.